Assalomu alaykum, Qalampir FM da ob-havo ma'lumotlari. Bugun va ertaga O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida va tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Gidrometeorologiya xizmati markazi xabariga ko'ra, havo harorati kunduz kunlari 34-39 darajani, shimolda va cho'l hududlarda 41-42 darajagacha tashkil etadi. 21 iyuldan 23 iyulgacha faqat respublikaning tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Tekislik hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asta-sekin ko'tariladi va 23 iyul juma kuniga kelib harorat kunduz kunlari 39-42 darajagacha ko'tariladi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarda 44 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.